Ja noin, tallennus lähti päälle. Ja mä oon tosiaan Hämäläisen Sari ja oon nyt tämän yhteisopetusryhmän vastuuopettaja tältä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston puolella. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tätä yhteistoteutusmallia toteutetaan, niin aika sille jännittynein ja kuitenkin samalla erittäin innostunein mielin tässä nyt ollaan liikkeellä. Ja saatiin nyt tänne mukaan myös tämä teidän tuutori, eli Elina Mäkiperen, niin haluatko säkin Elina nyt sanoa jotain tähän alkuun?
No niin, otettiin mikki pois päältä. Joo, tosiaankin mun nimi on Elina Mäkipere. Ja mä oon toiminut nyt aikaisemmin, pikkusen voin kertoa taustaa tässä Vaasan kesäyliopistossa erityispedagogiikan perusopintojen tuutorina. Ja sitä kautta sitten, kun tätä yhteistoteutusmallia lähdettiin ratkaisemaan, niin jossain vaiheessa sitten Vaasasta otettiin yhteyttä ja kysyttiin, että onko mahdollista aloittaa myös tämän toteutuksen tuutoritehtävät. Ja nyt olen pahoillani siitä, että itse asiassa mä sain tänään vasta nämä Moodle-tunnukset käyttöön, kun tämä on tätä tekniikkaa ja aikaa ja kaikki menee aikaa. Että siellä ei kauheasti musta vie tietoa, mutta mä kirjoittelen pikkusen omasta taustastani sinne myös omalle palstalle. Kerron itsestäni pikkusen ja laitan sinne kuvan. Ja olen teidän tukenanne. Ja tässä vaiheessa mä kysynkin teiltä, että kun alan luomaan teille sellaista omaa yhteisöllistä ryhmää, missä aina viestittelen teille sitten sopivista asioista, niin jos jollakin on tässä vaiheessa nyt esimerkiksi esteitä siihen, että voiko luoda WhatsApp-ryhmän, niin voisiko sitten esimerkiksi nyt ilmoittaa sen, koska se on kuitenkin semmoinen hyvä yksittäisten viestien lähettämiseen liittyvä kanava. Mutta jos kaikki on ok ja kukaan ei tässä muutaman minuutin sisällä sitä nyt sitten kerro, niin te tulette olemaan yhtenä ryhmänä minulla sitten. Mä oon saanut teidän sähköpostitiedot ja puhelintiedot myöskin. Eli ajattelin, että pidämme yhteyttä tällä tavalla. Ja omasta taustastani sen verran ensinnäkin omat akateemiset opinnot olen tehnyt aika pitkälle avoimen yliopiston kautta, eli tämä on niin kuin sellainen tuttu kenttä, ja sitten oli kiva Sarin kanssa just keskusteltu, niin olen tutkinut vähän tietysti, että mitä kautta löytyy ja mitä kirjoja on tulossa teille oppimistehtävien tekemistä varten ja muuta tällaista, niin nämä kaikki korpit oli tuttuja ja oli kiva niin kuin palata itse myös siihen opiskelijan rooliin. Mä olen Turusta valmistunut tai pääaineeni on erityispedagogiikkaa ja sitten kasvatustieteitä, psykologiaa Jyväskylään. Opiskellut paljon nuorisotutkimusta sitten Tampereelle ja sitten mitäs vielä? Perheopinnot, joo. Mutta maisterin paperit tuossa jo aikoja sitten on ottanut. Ensimmäinen ammattini on nuorisotyöntekijä Jyväskylän lähellä Suolahdesta. Eli tällainen tekijä teillä sitten on tukena ja apuna. Mutta ei tässä vaiheessa nyt sen pitempään, ja jotta säästyy kaistatilaa, niin mä varmaan pistän tuon kameran kiinni. Mutta olen tällä hetkellä omassa työhuoneessani Länsirannikon koulutus Oy Vinnovassa. Täällä teen erityisopettajan työtä. Tällainen. Kiitos tästä ja nyt kuunnellaan, mitä Sarilla on sanottavaa.
Joo, mä voin nyt heti tässä mun paikastakin kertoa, että mä olen kuulkaa ihan kotona. Täällä peräkammarissa ovi tiukasti kiinni, että koira ei pääse häiritsemään eikä muut perheenjäsenet tuolla, mutta olen laittanut oven lappu, tuohon oveen semmoisen lapun, että ei saa häiritä, täällä on tärkeä tilaisuus menossa. Mutta aloitellaan. Mulla on aika paljon asiaa tälle kerralle, koska nythän mä esittelen teille sekä tämän koko perusopintokokonaisuuden, että sitten me mennään myös siihen ensimmäiseen opintojaksoon ja siihen, että mitä se pitää sisällään, niin mä todennäköisesti aiheutan teille melkoisen infoähkyn, mutta nyt mä muistutan siitä, että mikään näistä asioista, mitä mä nyt teille tänään kerron, niin ei ole semmoista, mitä te ette löydä jostain muualta. Eli suurin osa näistä asioista on siellä muiden kurssialueilla. Myöhemmin voitte lukea niitä sieltä. Ja sitten myös tämän esityksen diat. Tässä ne on jo siellä Moodle-kurssialueella teidän katsottavista. Ja sitten totta kai myös tähän tallenteeseen voi palata myöhemmin, jos nyt tässä joku asia menee ohi tai haluatte vielä perehtyä johonkin sitten myöhemmässä vaiheessa. Mutta tämä on hyvin tyypillistä tässä alussa, että me annetaan teille ihan mahdottomasti tietoa ja koko kokonaisuudesta. Mutta muistakaa ajatella sitä, että sitten kun lähdetään ihan oikeasti etenemään, niin me mennään palaa kerrallaan tästä. Mutta katsotaanpa, nyt mun täytyy ihan tuolta vielä itselleni varmistaa, että mä näen koko ajan myös, että mitä teille sitten täällä jaan. Jaahas, nyt heti ensimmäisenä, niin nyt vaihtui dia. Eli nyt mä olen kertonut teille tervetuloa opiskelemaan jo useamman kerran tuolla Moodle-kurssialueella, mutta vielä kerran. Eli tervetuloa opiskelemaan kasvatustieteen perusopintoja tänne meidän Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon ja tässä yhteistyötutkimusryhmässä teidän oman oppilaitoksenne kautta. Ja tänään, mitä sitten aion käydä läpi, niin mä ihan lyhyesti esittelen, mikä tämä Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on. Mä nopeasti sivuan tutkintotavoitteista opiskelua. Sitten esittelen tämän yhteistyötutkimusmallin, minkä kautta nyt sitten nämä opinnot suoritatte. Ja sitten kuvaan teille tätä, että mitä tämä kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden opiskelu teille on. Katsotaan yhdessä näitä Moodle-verkko-oppimisympäristöjä, perusopintojen sisältöjä ja suoritustapoja, ja katsotaan myös sitä opintojen etenemisen aikataulua. Ja vielä lopuksi mennään ihan tosi toimiin ja orientoin teille sen opintojakson HTKP 011, joka on sitten se opintojakso, josta te nämä opinnot aloitatte. Jyväskylän yliopiston avoin yliopistohan on tämmöinen, me halutaan ajatella, että me ollaan tämmöinen jatkuvan oppimisen edelläkävijä, joka tarjoaa tiedettä, osaamista ja mahdollisuuksia kaikille. Eli avoimessa opiskelu ei ole riippuvainen iästä, pohjakoulutuksesta tai asuinpaikasta, vaan opinnot sopii kaikille. Ja tämä opetus, mitä nyt avoimen yliopiston kautta me järjestetään, niin tämähän on ihan sitä samaa, mitä tuolla Jyväskylän yliopiston tutkintopuolella on. Eli laatu- ja opetussuunnitelma on sama. Ja kaikkinensa meidän opintotarjonnassa on opintoja kaikista Jyväskylän yliopiston tiedekunnista ja myös sitten tuolta monikielisen akateemisen viestinnän keskuksesta MOVista. Eli tarjontaa on paljon. Ja tuossa jo sanoinkin siitä, että ihan samoja sisältöjä te tulette opiskelemaan kuin Jyväskylän tutkinto-opiskelijat. Ja me ei toimita pelkästään paikallisesti, vaan meillä on myös verkko- ja etäopintoja ympäri Suomea. On erilaisia ryhmiä, on työnantajayhteistyötä ja heille on omia ryhmiä. Meillä on lähiopetusta Jyväskylässä, Kokkolassa ja Helsingissä. Ja tämä, mikä nyt myös koskee teitä, niin yhteistyötä eri paikkakunnilla toimivien yhteistyöoppilaitosten kanssa. Kuten nyt Mikkelin kesäyliopisto ja Vaasan kesäyliopisto on meidän niin tärkeitä yhteistyökumppaneita opintojen toteutuksessa. No mitä näillä avoimen yliopiston opinnoilla on sitten se merkitys sinulle opiskelijana, niin avoimen yliopiston opintojen sä voit nyt tutustua siihen, että mitä tämä yliopisto-opiskelu on. Voit tutustua eri oppiaineisiin, Ja sitten saat niinku tavallaan vahvistusta sille, että onko tämä sun oikea ala vai pitäisikö mun opiskella sittenkin jotain muuta. Valmistautuminen eri oppilaitosten valintakokeisiin on hyvin semmoinen keskeinen tavoite. Ja varmaan myös teillä monella on tällä hetkellä. Eli saa sitä sisällöllistä hyötyä ja varmuutta. Ja mitä nyt teidän esittäytymisestä siellä kurssikaapilaista luin, niin hyvin tavoitteellisesti te olette näissä opinnoissa liikkeellä. Ja kun me kerran opiskellaan sitä samaa opetussuunnitelmaa, mitä tuolla Jyväskylän yliopiston tutkintopuolella, niin nämä opinnothan ovat tutkinnon osia. Eli kun suoritat opintoja avoimen puolella, niin ne voidaan sitten hyödyntää siellä, jos ja kun sinne tutkinto-opiskelijaksi jossain vaiheessa päädyt. Ja välttämättä sitten, jos ei tutkintoa tavoittele, niin voi täydentää sitä työssä tarvittavaa osaamista, hankkia pätevyyttä tai sitten myös suunnata uudelle uralle. Meidän opiskelijoissa on paljon tämmöisiä tavallaan sellaisia opiskelijoita, jotka miettii uran vaihtoa ja ehkä niin kuin sitä, että lähdetkö sittenkin vielä opiskelemaan jotain muuta ja jostain tietystä työtehtävästä siirtyä johonkin muuhun. Eli tämmöisiä tärkeitä työelämätaitoja myös sitten opintojen aikana tulette oppimaan. Lyhyesti vielä siitä tästä tutkintotavoitteisesta opiskelusta. Eli avoimen puolellahan ei voi suorittaa tutkintoa, koska tämä tutkinnonanto-oikeus on vain yliopiston tiedekunnilla. Mutta nämä opinnot voi sisällyttää osaksi yliopistotutkintoa. Ja avoimen opinnot valmentaa korkeakouluopintoihin. Meillä voi suorittaa kandidaatin tutkintoihin sisältyviä opintoja aika pitkälle, vaikka se tutkinnon anto on siellä tiedekunnan puolella. Sitten meillä on avoimen väylä mahdollisuus, eli kun suoritat avoimen puolella tietyt opinnot, niin pääset hakemaan avoimen väylältä sitten tutkinto-opiskelijaksi. Ja sitten meillä on myös maisteriohjelmia. Et jos on se tietty vaikka kanti siellä taustalla, niin sitten voi hakea maisteriohjelmaan. Mä en nyt näytä näitä linkkejä sen kummemmin, koska todennäköisesti meille on tulossa tässä tutkinnontavoitteisesta opiskelusta ihan oma kertansa, useamman ryhmän yhteinen, jossa sitten ihan pyydetään meidän opintoneuvojia kertomaan eri mahdollisuuksista tutkintotavoitteiseen opiskeluun. Mutta halutessanne voitte sitten itse näitä linkkejä käydä sitten tutkailemassa tässä tämän tilaisuuden jälkeen tai myöhemmin. Ja sitten jos siitä tulee se yhteinen tilaisuus, niin tietenkin info on sitten mahdollisimman piakkoin, ja jotta pääsette paikalle. No sitten tästä, mikä tämä yhteistoteutusmalli on, minkä kautta te nyt näitä kasvatustieteen perusopintoja suoritatte, niin tämä on nyt vähän tämmöinen pilotti. Eli me kokeillaan ensimmäistä kertaa tänä lukuvuonna sitä, että ollaan tarjottu mahdollisuutta sille, että myös pienet ryhmät voi käynnistyä yhteistyöoppilaitoksissa. Et silloin kun opiskelijoita ei tule riittävästi sen oman paikallisen ryhmän toteuttamiseksi, niin silloin voidaan yhdistää eri yhteistyöoppilaitosten opiskelijoita tällaiseen yhteen malliin. Ja sille on sitten nyt muokattu tällainen uudenlainen toteutus. Eli meillä on täällä Jyväskylän avoimen yliopiston puolelta tämmöinen yksi verkossa vedetty ryhmä, jota mä niin kuin yliopiston opettajana vedän. Ja niin kuin nytkin, täällä on sitten sitä Vaasan kesäyliopiston ja Mikkelin kesäyliopiston opiskelijoita. Meillä on sitten tämä perusopintokokonaisuuden yhteinen Moodle-kurssialue vuorovaikutuksen ja ohjauksen paikkana. On näitä verkko-orientaatioita. Tämä on ensimmäinen kerta, mutta näitä on tulossa vielä useampia tässä lukuvuoden aikana eri aiheista. Ja sitten teille tulee vielä opintojen tukena toimii tuutori paikallisesti tai verkossa, ja Elina tuossa jo esittäytyikin, eli näiden verkkotapaamisten välillä, niin Elina tukee teitä näissä opintojen etenemisessä. Ja osa opintojaksoista, mitä nyt teette, niin tehdään yhteistyöoppilaitosten toteutuksissa, eli niissä toteutuksissa, missä nämä ryhmämuotoiset tai ryhmämuotoisilla toteutuksilla aloittaneet yhteistyöoppilaitokset toimii. Ja osa näistä teidän opintojaksoissa tehdään Jyväskylän yliopiston, avoimen yliopiston omissa toteutuksissa, eli tavallaan niissä toteutuksissa, missä nämä meidän itsenäisesti opiskelevat opiskelijat opintojaan tekevät. Eli tämä on vähän tämmöinen, että osa on yhteistyöoppilaitosten toteutuksia ja osa on sitten Jyväskylän avoimen yliopiston toteutuksia. Ja olenkin siirrellyt teitä ilmoittautumisen jälkeen näille eri toteutuksille muutessa. Ja mukana on tosiaan Mikkelin kesäyliopisto ja Vaasan kesäyliopisto, ja kun tämä on tämmöinen tärkeä pilotti meille ja myös yhteistyöoppilaitoksille, niin tätä pilotointia sitten seurataan ja arvioidaan pedagogista kehittämistä varten. Ja kurssikahvilassa jo vähän vinkkasinkin siitä, että mahdollisesti myös teiltä opiskelijoilta tullaan kysymään vähän näkökulmia siitä, että miten tämä yhteistoteutusmalli toimii ja miten sitä sitten voi kehittää vielä jatkossa eteen. Nyt mä muuten huomasinkin, että en avannut sitä chattia itselleni tuohon, mutta nyt avasin, niin voin sitten vilkuilla vähän sinne, että jos tulee kysymyksiä. Mun lähettämissä viesteissä mä oon aika paljon jo korostanut sitä, että tämä Moodle on semmoinen tärkeä verkko-opiskeluympäristö, jonne on koottu opintojen ja opiskelun kannalta tärkeitä asioita. Eli meillä on ensin se perusopintokokonaisuuden Moodle-kurssialue, joka on semmoinen tärkeä ohjepankki opinnoista ja myös toimii opiskelun tukena koko tämän opintokokonaisuuden etenemisen ajan. Sieltähän te löydätte nämä verkkotapaamisten aikataulut ja sisällöt. Ja myös tämä verkkotapaamisten pysyvä osoite ja passcode on siellä koko ajan näkyvillä. Siellä on teille myös tämä opintojen etenemisen aikataulu. Siellä on yleistä tietoa kasvatustieteen perusopintojen perusopintokokonaisuudesta. Siellä on ohjeita tieteellisten tekstien lukemiseen, tieteellisten tekstien kirjoittamiseen ja lähdeviittaamiseen. Siellä on tietoa jokaisesta opintojaksosta, mitä, miten, milloin ja missä. Eli nämä kaikki löytyy tältä kokonaisuuden muutetuksi alueelta. Ja sitten meillä on vielä tämä kurssikahvila ja vuorovaikutusta, tiedottamista ja kysymyksiä varten. Ja tähän kurssikahvilaan on se paikka, minne kävitte ne omat esittäytymiset kirjoittamassa. Ja mä sitten taas tiedotin sitä kurssikahvilan kautta esimerkiksi nyt tämän tilaisuuden osoitteen ja että miten tänne tullaan sisälle. Eli tämä on just se hyvin tärkeä paikka opintojen kannalta. Ja tänne mä myös tallennan sitten kaikki nämä verkkotapaamisten diat ja sitten myös se tämän tallenteen tästä tilaisuudesta. Jokaisella opintojaksolla on myös oma Moodle-kurssialueensa, jossa se varsinainen opiskelu tapahtuu. Eli sieltä löytyy ne suoritustapakohtaiset ohjeet ja sinne myös niin kuin palautette kirjalliset opintosuoritukset. Ja nämä opintojaksojen kurssialueiden linkit löytyy sieltä perusopintokokonaisuuden Moodlesta sekä opintojen etenemisen aikataulusta että myös kunkin opintojakson välilehdeltä. Ja muutama poikkeus on kuitenkin, eli jos myöhemmässä vaiheessa jutellaan siitä, että haluatte te valita tuon opintojakson KTKP 012, ahaa, siellä onkin nolla jäänyt puuttumaan, niin jos haluatte valita suoritustavaksi oppimistehtävän ryhmässä, niin sen ohjeet avataan tuohon kokonaisuuden muuten alueelle. Sitten nämä verkkokurssina suoritettavat opintojaksot KTKP 021 ja KTKP 050, niin niiden kurssialueet ilmoitetaan myöhemmin ennen verkkokurssin alkamista. Mutta kuitenkin näette siltä kokonaisuuden muuten kurssialueelta nämä opintojaksojen osaamista voitteita kirjallisuuden jo nyt, jotta voitte vähän niihin tutustua ja mahdollisesti, kun verkkokurssi alkaa lähenemään, niin alkaa kartoitella myös niitä kirjallisuutta, mitä verkkokurssilla tarvitaan. Sitten mä palaan myöhemmin vielä tähän aikatauluasiaan, mutta jos teillä on tämmöinen myöhempi aikataulu, eli teillä ei ole kauhean kiire saada näitä opintoja valmiiksi, niin sitten tämä opintojakson KTKP 040 kurssialueesta ilmoitetaan tammikuussa, kun ne kevään toteutukset avataan. Ja jos tässä 040 sitten valitsette suoritustavaksi ryhmäsuorituksen, tästäkin puhutaan sitten vasta myöhemmässä vaiheessa, niin sen ohjeet avataan sinne perusopintokokonaisuuden muutekurssialueelle. Ja mä voisin nyt tässä vaiheessa näyttää teille sitten sitä, että millainen näkymä teillä pitäisi nyt siellä Moodlessa olla. Eli kun te kirjaudutte Moodleen, niin tehän tulette tälle työpöydälle, mutta sitten kun otatte tämän omat kurssini alueen, niin täällä on ylimpänä tämä perusopintokokonaisuuden Moodle-kurssialue, ja sen alla on sitten ne opintojaksot, joille nyt tähän mennessä olen pystynyt teidät nostamaan. Eli täältä löytyy nämä. Ja jos katsotaan nyt vielä tätä yhdessä yhteistoteutuksen tätä kokonaisuuden Moodle-kurssialuetta, ja mä oletan, että olette käyneet jo täällä klikkailemassa, niin tuoltahan löytyy se kurssikahvila. Täällä on aikataulut. Ja tässä aikataulusivuston alussa on tämä pysyvä osoite tänne meidän tapaamisiin. Ja myös tämä passcode on sama joka kerralla. Ja täällä on sitten nämä verkkotapaamisten aikataulut ja sisällöt. Ja olen tänne jo laittanut tämän päivän diaesityksen valmiiksi. Ja tallenne tulee myös tänne. Ja sitten täällä on vielä tämä opintojen etenemisen aikataulu yhdellä kertaa. Eli jokaisesta opintojaksosta on kerrottu, että millä muille kurssialueilla, mikä on suoritustapa ja milloin sitten tämä suoritus pitää palauttaa. Ja sekä tämä verkkotapaamisten aikataulu ja sisältö että tämä opintojen etenemisen aikataulu, niin nämä on täällä myös tämmöisenä taulukkomuotoisena PDF-nä. Et jos haluatte vaikka tämän tulostaa ja sitten itsellenne ja siihen sitten merkkaille jotain.
Anteeksi, että keskeytän, mutta jostain syystä minä en näe nyt niitä sinun dioja, näen vaan sinun kasvosi. Eli en nähnyt sitä Moodle, mitä esittelit äsken. Olenkohan painanut jotain väärää nappulaa?
No mitäs muut?
Mulla ainakin näkyy. Mä yritän neuvoa sua,
koska ne
Sanna,
äsken, joo, äsken näkyy kyllä ne diat ja yhtäkkiä rupesi näkymään pelkästään kasvot.
Okei, mä yritän chatissa neuvoa.
Joo, hyvä, kiitos.
Joo. Ja jos on muitakin, joilla on tämä sama ongelma, niin laittakaa tuonne chattiin tai avatkaa mikkiä ja kertokaa. Koska mulle taas näyttäytyy se, että mä jaan tätä Moodle-kurssialuetta. No.
Tuossa oli vielä, Sanna oli laittanut viestiä, että onko missään koottuna kaikkia kokonaisuudesta vaadittavia kirjoja yhteen listaukseen, vai onko ne vain pelkästään aina kunkin osasuorituksen alla?
No, ne on kunkin osasuorituksen alla, mutta toi oli tosi hyvä kysymys. Eli meillä on sellainen olemassa, jossa on kaikki tarvittavat kirjat, niin mäpä tuon sen tänne kurssialueelle. Laitan tähän muistiinpanot sitten. Hyvä, kun toit ton esille. Joo. Nyt on asia muistissa, niin mä laittelen ne sinne. No niin, nyt mä vaihdan taas sitten tähän esitykseen, kun käytiin vähän pilkaisemassa sitä, että miltä tuolla Moodlessa näyttää. Ja mennään tässä diaesityksessä eteenpäin. Et mitä tämä kasvatustieteen perusopinnot nyt sitten pitää sisällään, niin tähän on vähän tämmöinen yhdistetty arvosana. Eli tässä tutustutaan sekä varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen että myös aikuiskasvatustieteen näkökulmiin ja tutkimusaiheisiin. Ja lähtökohtana on ne todellisen maailman kasvatustieteelliset ilmiöt. Ja näissä opinnoissa sitten saadaan tietoa eri-ikäisten kehityksestä, oppimisesta, opetuksesta ja ohjaamisesta, kuten kasvatustieteen peruskäsitteisiin nyt sitten kuuluukin. Ja myös näiden opintojen aikana niin saatte vähän eväitä sen oman ammatillisuuden tai asiantuntijuuden ja myös näiden akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen. Ja kun nämä kasvatusilmiöt on hyvin semmoisia monisyisiä, vaikka ne on kauhean arkisiakin asioita monella tavalla meille kaikille, mutta niiden ymmärtämisessä, syvällisessä ymmärtämisessä tarvitaan sitten myös erilaisia tieteellisiä tutkimuksellisia näkökulmia ja näitä sitten opintojen aikana tulee teidän tehtäviä tehdessä esille ja pääsette niihin perehtymään tarkemmin. Kasvatustieteen perusopinnoilla on sitten myös tämmöiset tietyt osaamistavoitteet, että kun sä olet perusopinnot suorittanut, niin sä osaat sen jälkeen hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista. Sä tunnistat paremmin omia kokemuksiasi, käsityksiäsi ja tunteitasi ja toiminta- ja tapojasi vuorovaikutuksessa. Sä osaat tarkastella asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla. Ja voit oikeastaan myös sanoa, että vaikka et vielä toimisi kasvatusalalla, niin se asiantuntijuuden rakentamisen prosessit on nyt vähän samat kaikilla aloilla, niin myös sitten sitä sun omaa alaa tämä asiantuntijuuden rakentaminen koskettaa, että ei pelkästään sitä kasvatusalaa kuitenkaan. Ja kun perusopinnot tehty, niin osaat sitten myös jäsentää näitä kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti. Lisätavoitteena me ollaan nähty tärkeäksi myös se, että opiskelijatiedon hankinta taitosi kehittyvät, koska hirveän moni teistä on mahdollisesti jatkamassa vielä muihin opintoihin, joko sinne ammatillisen opettajan pedagogisiin opintoihin tai sitten ihan tutkinto-opiskelijaksi joko yleiseen kasvatustieteeseen, varhaiskasvatustieteeseen tai sitten sinne luokanopettajapuolelle. Niin on hyvin tärkeää, että saatte myös sellaisen perustason osaamisen näistä opiskelijatiedonhankintataidoista. Ja kullakin opintojaksolla on sitten vielä omat sisällölliset osaamistavoitteensa, jotka on sitten kirjoitettu auki siellä kunkin opintojakson Moodle-kurssialueella. Kasvatustieteen perusopinnot koostuu kaiken kaikkiaan tällaisesta viiden opintopisteen opintojaksosta. Ja tämä 5x5 opintopistettä on se, millä opintoja toteutetaan tuolla tutkintopuolella. Mutta meidän avoimen puolella on nämä kaksi ensimmäistä jaksoa, oppiminen ja ohjaus, kasvatusyhteiskunta ja muutos, jaettu vielä kahteen tällaiseen pienempään opintojaksoon. Eli 2+3 molemmista, niin tämä on ehkä niin kuin sillä tavalla nähty hyväksi, että ihan kerralla, ensimmäisellä kerralla ei tarvitse ihan sitä viiden opintopisteen opintojaksoa lähteä suorittamaan, vaan voi ensin tehdä sen kahden opintopisteen jakson ja sitten siirtyä kolmeen ja sitten toisessa on myös taas 3 ja 2. Niin vähän tämmöinen kevyempi alku ennen kuin siirrytään noihin viiden opintopisteen jaksoihin. Nämä asiat on nyt kaiken kaikkiaan kerrottu siellä meidän opintojakson tai opintokokonaisuuden Moodle-kurssialueella. Eli tämä ei ole ehkä nyt semmoista kauhean uutta asiaa teille, jos olette käyneet niihin tutustumassa. Mutta käydään vielä lyhyesti läpi sitä, että tämä suoritustapa on tässä KTKP-01 oppiminen ja ohjaus on yksilö tai pari vastaus. Eli sitä voi sitten miettiä, että haluatko tehdä tämän itsenäisesti vai löytyykö tästä ryhmästä sitten joku kaveri, jonka kanssa tämän tehtävän teette. Ja me ollaan laitettu teille myös sitä aikataulua tänne tukemaan meidän opintojen etenemistä. Tätä ensimmäinen oppimistehtävä pitäisi olla sitten palautettuna lokakuun viimeinen päivä, jotta voitte sitten siirtyä sinne seuraavaan tehtävään. KTKP 0211, oppiminen ohjaus, osa 2, 3 opintopistettä, niin tähän sitten orientoidaan tulla lokakuun puolenvälin jälkeen verkkotapaamisessa. Ja tässä on suoritustapana oppimistehtävä itsenäisesti tai ryhmässä. Ja jos teette itsenäisesti, niin sinne on jo Moodle-kurssialue auki, mutta sitten jos päädyttikin varmaan Elinan kanssa voitte Elinan kanssa tapahtuvissa kokoontumisissa sitten miettiä sitä, että olisiko tämmöinen oppimistehtävä ryhmästä kiinnostava. Ja jos tähän päädytään, niin sen ohjeet sitten laitetaan sinne opintokokonaisuuden kurssialueelle. Mutta tähänkin voidaan palata sitten myöhemmin.
Joo, ajattelin, että tuosta keskustelen opiskelijoiden kanssa silloin ensimmäisessä tapaamisessa,
joo, toi on oikein hyvä.
Joo, joka olisi sitten 5. päivä lokakuuta.
Hyvä. Sitten on KTKP 021, eli kasvatusyhteiskunta ja muutos. Ja tämä on sitten suoritustapana verkkokurssi, ja on kerrottu, että se sijoittuu tuonne ajanjaksolle 20.11.–8.12. Ja tämä ajanjakso on nyt sellainen, että siellä teidän täytyy hyvin, hyvin niin kuin tarkkaan ajatella sitä, että nämä viikot on sidottu siihen verkkokurssin suorittamiseen ja varata sitä kalenterista aikaa sille, että voitte niin kuin arkipäivisin käytä verkkokurssilla ja tehdä näitä tehtäviä, mitä siihen verkkokurssin vetämiseen kuuluu. Ja tämä verkkokurssi on nyt sitten yhteinen näiden meidän suoraan Jyväskylän itsenäisesti opiskelevien kanssa. Ja sitten tästä voidaan puhua, että haluatteko te olla sillä verkkokurssilla omina pienryhminänne vai haluatteko te sekoittua avoimen muiden opiskelijoiden kanssa eri ryhmiin. Niin, tämä on myös semmoinen, jota voidaan keskustella sitten myöhemmässä vaiheessa. Ja tämä verkkokurssin opettaja Olkari Minna tuli pitämään tuon 7.10. olevan verkkotapaamisen. Ja aika pian sitten sen jälkeen, ennen tuota verkkokurssin alkamista, niin Minnalle täytyy sitten ilmoitella siitä, että haluatteko toimia omissa miesryhmissänne vai sitten haluatteko ne sekoittua sinne muiden opiskelijoiden joukkoon eri pienryhmiin. Sitten on opintojakso KTKP 022, kasvatusyhteiskunta ja muutos osa 2, niin tämä on taas suoritustapana oppimistehtävä yksilö tai pari vastauksena. Ja tälle on nyt sitten annettu vähän aikataulusta riippuen, että oppimistehtävän palautus on siellä joko maaliskuun loppuun mennessä, tai sitten jos sulla ei ole kauhean kiire saada niitä perusopintoja valmiiksi, niin voit palauttaa sen sinne toukokuun loppuun mennessä. KTKP 030 osaaminen ja asiantuntijuus. Siihen on suoritustapana verkkotentti. Ja tälle verkkotentille on tiettyjä tenttiviikkoja tarjolla. Ja tuon tenttiviikon aikana, kun päätät minä päivänä, haluat sen verkkotentin suorittaa ja aloitat sen sinä päivänä, niin sulla on 24 tuntia aikaa tehdä se tentti. Sulla saa olla kirjallisuus täytössä koko ajan. Toki se vaatii sen ennakkoperehtymisen siihen kirjallisuuteen, Tämä on niin tämmöinen open book-tentti, josta sulla on kirjallisuus, olet tehnyt niitä muistiinpanoja, ja ne saa olla sulla mukana siinä tentissä, ja 24 tuntia yhtä jaksoista aikaa, vaikka tentti on mitoitettu kuitenkin vain 4 tunnin mittaiseksi, että koko 24 tuntia ei tarvitse siinä koneen ääressä olla, vaan siinä 4 tunnissa saa kyllä tentin tehtyä, ja voi käyttää jo vähemmänkin aikaa tai sitten enemmänkin aikaa. Mutta tästäkin on tulossa sitä joulukuun puolenvälin tienoilla sitten oma perehdytys, että tätäkään ei tarvitse vielä ottaa sitten kauheasti mielen päälle pohdittavaksi. Sitten on KTKP 040 tieteellinen tieto ja ajattelu. Ja tämä orientoidaan samalla kerralla kuin se KTKP 022 oppimistehtävä, koska tässäkin on suoritustapana oppimistehtävä ja myös tässä on 2 tällaista aikataulua, eli vähän nopeammille eteneville, nopeasti eteneville ja, tai sitten heille, joilla ei ole kauhean kiire. Ja jos se palautus on 31.3. mennessä, niin teidät on jo nostettu sille muulle kurssialueelle. Mutta jos valitsette tuon myöhemmän aikataulun, niin sitten se kurssialue ilmoitetaan myöhemmin, kun siellä tammikuussa avautuu näitä meidän uusia kevään toteutuksia. Ja tämä tulee nyt vähän niin kuin tiskin alta. Eli tähän opintojaksoon voidaan miettiä myös ryhmäsuoritusta, josta kiinnostaa, mutta tästä voidaan sitten sopia myöhemmin. Ja Elina on varmaan sitten taas se, joka teidän kanssa tästä keskustelee ja miettii käytännön järjestelyjä ja muuta, mutta ryhmän suoritus on koettu myös ihan hyvänä tapana tässä. Mutta siihen voidaan palata myöhemmin. Viimeisenä opintojaksona on tämä KTKP 050 vuorovaikutus ja yhteistyö, ja tämä suoritetaan taas verkkokurssina yhdessä avoimen muiden opiskelijoiden kanssa, ja sehän sijoittuu tuonne helmikuun loppuun ja tuonne maaliskuun loppupuolelle. Ja Moodle-kurssialue ilmoitetaan sitten myöhemmin ennen sitä verkkokurssin alkamista. Ja tässäkin saatte sitten pohdiskella sitä, että haluatteko te osallistua siihen verkkokurssiin sillä tavalla, että olette omissa pienryhmissänne vai haluatteko, että teidät voidaan laittaa sekaisin sinne muiden avoimen yliopiston opiskelijoiden joukkoon. Tämä oli tämmöinen yleiskuvaus näistä kaikista, ja tämä kaikki löytyy sieltä perusopintokokonaisuuden muuten kurssialueelta. Että kaikki ei tarvitse muistaa pelkästään sen siinä, että mitä nyt sitten teille tässä kerron. Aikataulusta sen verran, että tässä etenemisen aikataulussa mulla on ajateltu niin, että opinnot on mahdollista saada valmiiksi huhtikuun alkupuolella, sillä tavalla, että ehtii toimittaa todistuksen opinnoissa tai onnellisen opintosuoritusotteen väylä tai muita hakuja ajatellen, että väylähaussa usein viime vuonna oli se heti se toukokuun alku, milloin sitten todistus tai osoitus suoritetusta perusopinnoista piti laittaa eteenpäin. Niin, jos tätä aikataulua noudattaa, niin tämä on täysin mahdollista. Ja jos sillä opintojen valmistumisella ei ole kiire, niin sitten nämä opintojaksot 022-030, se olisi verkkotentti, ja KTKP 040, niin niille on sitten mahdollistettu myös se myöhäisempi ajankohta. Eli sinne lähinnä olisi toiveena se oppimistehtävän palautuksen deadline sinne toukokuun loppuun. Mutta tämän nostaisin nyt aika tärkeänä asiana esille, että kun olette ilmoittautuneet opintoihin, niin teillä on suoritusoikeusaikaa 31.7.2024 saakka. Ja huomioi tämä asia, vaikka niin kuin esimerkiksi tuolla, kun olet osan opintojaksoista suoritatte siellä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintojaksoilla, niin siellä saattaa olla toteutuksissa joku muu suoritusoikeuden päättymisaika. Et esimerkiksi jos menette tekemään opintojaksoa KTKP 040 sinne Jyväskylän toteutukseen ja tavoitteena on saada se valmiiksi 31.3., niin siinä toteutuksessa se suoritusoikeusaika näyttää päättyvän 31.3., mutta se koskee Jyväskylän omia opiskelijoita. Teillä on suoritusoikeusaikaa sinne heinäkuun loppuun, mutta tässä vaiheessa sitten te vaan mä nostan teidät sille myöhemmälle aikataululle. Ja tässä myöhemmässä aikataulussa on sitten suoritusoikeusaikaa siellä Jyväskylän toteutuksessa syyskuun loppuun saakka, mutta teillä on kuitenkin edelleen siellä se 31.7. se aikataulu, jolloin teidän suoritusoikeusaika päättyy. Eli tämä on niinku hyvä muistaa, kun seikkailette näissä eri toteutuksissa. Sitten mä jo siellä kurssikahvilassa ja siellä meidän kokonaisuuden muulle kurssialueella puhuin siitä, että näin opintojen alussa on hyvä viettää aikaa kalenterin kanssa. Niin laitat sinne kalenteriin nämä kaikki verkko-orientaatiotapaamiset, tuutoritapaamiset, oppimistehtävien deadline, eli milloin mikäkin pitäisi olla valmiina, verkkokurssien ajanjaksot. Tämä verkkokurssille osallistuminen ei ole niin reaaliaikaista, eli siellä ei tarvitse olla mihinkään tiettyyn kellonaikaan paikalla, mutta jokaiselle niin kuin arkipäivälle noina verkkokurssiviikkoina pitää varata aikaa siihen, että käyt siellä verkkokurssiympäristössä ja osallistut verkkokurssityöskentelyyn aina sen kulloisenkin tehtävän annon mukaisesti. Ja voit nyt alustavasti miettiä sitten sitä, että mikä on sinulle sopiva verkkotenttiviikko. Ja nämä verkkotenttiviikothan on mainittu siellä opintojakson KTKP0 kohdalla siellä opintokokonaisuuden muutessa, että myös siellä ihan siellä opintojaksokohtaisessa 030 muuntikurssialueella, niin nyt tässä alussa on jo hyvä vähän hahmotella sitä, että mihin kohtaan haluat sen oman verkkotenttiviikkosi sijoittaa. Ja sitten kalenteriin on hyvä lähteä niin kuin miettimään myös sitä aikaa, että milloin sä voit opiskella itsenäisesti. Ja sä voit miettiä sitä esimerkiksi niin kuin viikkotasolla, että onko sulla, löytyykö tietyltä viikolta, vaikka ihan kokonaista päivää tai kokonaisia päiviä, jolloin voit keskittyä opiskeluun. Mutta ne ei tarvitse olla kokonaisia päiviä, vaan usein niin kuin joku opiskeluhetkikin illalla tai aamulla tai riippuen teidän elämäntilanteesta, työtilanteesta ja perhetilanteesta, niin vie sitä asiaa eteenpäin. Mutta se on hirveän hyvä niin kuin vähän ennakoiden miettiä sieltä kalenterista ja vaikka sitten ilmoittaa perheelle ja kavereille ja muille, että nyt tuolla on mulla se opiskeluslotti ja silloin en tee niin kuin mitään muuta. Ja kun tämän suunnittelee sen, että milloin opiskelee, niin se myös sitten mahdollistaa sen, että vapaa-ajalle ja levolle jää aika. Ei ole tarkoitus kuitenkaan se, että te sen kaiken ajan, mikä teiltä jää vaikka nyt sen työn tai muun opiskelun tai perheen tai harrastusten jälkeen aikaa, että käytätte sen pelkästään opiskeluun, vaan huolehditte myös siitä omasta hyvinvoinnista, koska siinä on se motivaatio niitä opiskeluja kohtaan pysyy myös yllä. Ja aina kannattaa sitä suunnitteluapua myös kanssa opiskelijoilta kysyä, että miten te olette ratkaisseet tämän asian tai oman tuutorin kanssa näistä suunnitteluasioista voi puhua. Tai sitten voi myös ottaa minun yhteyttä tai tulla opintokokonaisuuden muutekurssialueen kurssikahvilassa voidaan myös sitten keskustella sitä, että minkälaisia ratkaisuja itse kukin on tehnyt sille, että saa varattua riittävästi aikaa opiskeluun. Tämä ei ole kauhean helppoa. Meillä on avoimen yliopiston opiskelijoissa suurin osa aikuisia opiskelijoita, joilla on toki sitten elämässä paljon muutakin kuin pelkästään opiskelua, niin se on aika jännä, että hirveän monen oppimistehtävän itsearvioinnissa niin kuin tuodaan esille sitä, että ei ollutkaan ihan niin helppoa löytää sitä opiskeluaikaa. Mutta sen vuoksi mä just niin kuin korostan sitä hyvää etukäteissuunnittelua. Että pyrkii varaamaan niitä opiskelupäiviä tai opiskeluhetkiä ja silloin myös niin kuin opiskelee. Se auttaa paljon tässä ja ei tuota sitten turhaa ahdistelua, ahdistusta siihen, että milloin mä opiskelen ja deadline lähestyy, enkä mä oon saanut tehtyä vielä mitään. Mutta kun sille aloittaa hyvissä ajoin ja vaikka pieninä paloina tekee, niin ei tule sitä viimeisen hetken kiirettä ja painetta ennen deadline. Mutta tämäkin on varmaan hirveän hyvä asia sitten tutoritapaamisinkin. Luulisin, että Elina on samaa mieltä sitten tästä. Joo, tuossa oli ehkä nyt tästä meidän kokonaisuudesta se, mitä halusin teille kertoa. Ja niin kuin mä sanoin, niin siellä muuten kurssialueella on paljon tietoa tästä kaikesta. Ja vaikka tuossa nyt läväytin jokaisen opintojakson ihan kerralla suoritustapoineen ja deadlineineen ja muuten kurssialueineen, niin ei sitä kannata hätääntyä, koska me mennään opintojakso kerrallaan eteenpäin. Jokaisen saatte sen orientaation ja ohjauksen aina silloin, kun se opintojakson suorittaminen on ajankohtaista. Mutta tälle kerralle oli vielä se, että mä perehdytän teidät ihan tähän ensimmäiseen opintojaksoon. HTKP 011, opinnon ja ohjaus, joka on kahden opintopisteen laajuinen, jotta pääsette opintojen alkuun tämän kerran jälkeen. Ja suoritustapana, tässähän oli se yksilö pari vastaus ja deadline sijoittui sinne lokakuun loppuun. Eli kun palautatte oppimistehtävän siihen mennessä, niin silloin tavallaan pysyy tämä opintojen etenemisen rytmi päällä. Ja tämä Moodle-kurssialue on nyt sitten se, missä myös niin kuin meidän yhteistyöoppilaitosten ryhmämuotoisten toteutusten opiskelijat opiskelee, niin käydäänpä heti katsomassa sitä sieltä. Eli kun menette tänne teidän omiin kursseihin, niin täällä on tämä KTKP 011 oppiminen ja ohjaus. Tuossa on toi ITOL. Niin kun tämän klikkaatte auki, niin pääsette sitten tämän oppimistehtävän kurssialueelle, missä on kaikki ohjeet siihen tehtävän annot, osaamistavoitteet, kirjallisuus. Ja tänne myös te sitten sen oppimistehtävän palautette. Et jos katsotaan nyt vaikka tätä välilehteä osaamistavoitteet ja kirjallisuus, niin täällä on opintojakson osaamistavoitteet tehtävän annoittain. Täällä on opintojakson kirjallisuus löytyy. Ja täällä on sitten myös opas e-kirjojen ja muiden e-aineistojen käyttö. Sitten täällä on välilehti oppimistehtävän ohjeet. Ja täällä on sitten, tässä on kolme vaihtoehtoista tehtävää, niin jokaisesta on tehtävän anto, löytyy tältä välisivulta. Ja sitten täällä on myös ohjeita oppimistehtävän laatimiseen. Täällä on kirjallisuuden lukemisesta, ohjeita oppimistehtävän kirjoittamiseen, ohjeita lähteiden merkitsemiseen, ohjeita oppimistehtävän ulkoasuun ja rakenteeseen. Ja täällä on myös linkki tämmöisen kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan esseen tyylipohjaan, jonka te voitte sitten tallentaa itsellenne ja pohjaksi oman oppimistehtävän kirjoittamiselle. Ja täällä on sitten ohjeet itsearviointiin myös. Ja meillähän on viikon päästä verkkotapaaminen, jolloin mä sitten kerron teille vielä enemmän tuosta, että miten tieteellisiä tekstejä luetaan, miten tieteellistä tekstiä kirjoitetaan, miten lähdeviitataan, mikä on hyvä huomioida siinä. Ja kerron sitten myös opintojen arvioinnista, että vaikka ne ohjeet on täällä, niin käydään ne vielä viikon päästä yhdessä sitten läpi. Sitten täällä on välilehti oppimistehtävän palautus ja arviointi. Niin täällä on ohjeet palautukselle ja jokaiselle tehtävän vaihtoehdolle on sitten ihan oma palautuslaatikkonsa, minne se ladataan. Ja tässä on niin kuin kerrottu ohjeet siihen, että miten tämä palauttaminen tuonne onnistuu. Ja näistä oppimistehtävistä saa sitten kirjallisen palautteen noin 2 viikon päästä siitä, kun olette sen oman tehtävänne tuonne palautuslaatikkoon laittaneet. Täällä on uusimisen ja korottamisen ohjeet ja täällä on palautteesta ja arvioinnista, joista kerron sitten myös lisää viikon päästä. Eli tällä ihan tällä opintojakson omalla muuttokurssialueella on paljon sellaista tärkeää asiaa, joka kannattaa sitten käydä läpi, kun alatte ihan tosissanne tätä tehtävää tekemään. Mutta palataanpa. Joo.
Sari, saanko tähän esittää yhden kysymyksen?
Saa.
Kun mietin, että meillä on loistavat Zoom-yhteys, voiko tätä samaa kanavaa käyttää esimerkiksi siihen ensimmäiseen ohjaukseen, tätä, vai onko tämä sun henkilökohtainen? Mä mietin, että miten mä parhaiten ehkä tapaisin opiskelijat jotenkin Moodlessa olevan Zoomin kautta. Se olisi varmaan kaikkein parhain tapa. Miltä kuulostaisi, jotta päästään tämän tehtävän
joo, no,
prosessi eteenpäin?
Joo. Joo. No, tällä hetkellä tämä ympäristö on sellainen, että tänne pääsee mukaan vaan silloin, kun mä olen paikalla.
Aivan, joo. Sitten täytyy miettiä sitä, että mikä olisi
No,
se paras. Me voidaan...
onko Maijulla antaa tähän näkökulmaa? Mikä on suositus näihin?
No, voidaanhan me kyllä tämän niin kuin tapaamisen niitä asetuksia muuttaa niin, että tänne pääsee muulloinkin käymään tähän tapaamiseen, vai tehdäänkö sitten ihan oma erillinen niin kuin Zoom-huone tätä varten?
Olisiko se, joo, voisi ehkä olla paras sillä, että kuitenkin näitä on kuitenkin vähintään se yksi per kokonaisuus, missä sitten mun roolia tarvitaan, niin niissä olisi se oma. Mietin tätä käytäntöä vaan, että se olisi ehkä jotenkin kiva tätä kautta mennä, koska yksi, ja saati sitten, jos laittaa taas jonkun sähköpostilinkin, niin se voi olla hankala. En mä tiedä, mitä opiskelijoista kuulostaa tämmöinen idea, mutta nyt kuitenkin kaikki löysi tänne, niin jotenkin sellainen tuttuus on aina paras vaihtoehto.
Tehdäänkö niin, että me Maijun kanssa mietitään tätä asiaa ja inputaan sitten sulle, että muutetaanko tämän osoitteen asetuksia vai tosiaan, että voidaanko tehdä teille sitten semmoinen oma ympäristö.
Joo, kunkin alueen tai suorituksen alle, missä sitten on tuutoriohjauksia. Joo. Pohditaan tätä yhdessä.
Joo,
joo.
Mutta
kiitos.
Kiitos kysymyksestä, niin mietitään tätä sitten. Jatketaan. Suoritustapa oli siis oppimistehtävä yksilö tai pari vastauksena, niin jos teitä mietityttää se, että mikä tämä oppimistehtävä sitten on suoritustapana, niin tähän on tämmöinen esseetyyppinen kirjallinen työ. Eli siinä on se johdantakappale, asian varsinaisia käsittelykappaleita sekä se kokoava päätäntökappale. Eli siinä on nämä esseen perusosat. Ja tämä oppimistehtävä perustuu siihen opetussuunnitelmakirjallisuuteen, joka on mainittu tämän opintojakson kohdalla. Ja siinä oppimistehtävässä, kun sä lähdet sitä kirjoittamaan, niin sä et pelkästään kopioi sitä lähdekirjasta niitä tietoja, vaan sä esität sitä tietoa niin kuin prosessoituna tietona. Niin miten sä itse olet sen sinne prosessoinut sen asian. Kirjoitat sitä vähän niin kuin omin sanoin sinne, toki niin kuin lähdeviitteitä käyttäen. Ja tämän kirjallisuuden avulla sitten tulkitset niitä sun omia havaintoja ja kokemuksia niistä kasvatuksen ja ohjauksen ilmiöistä, joita siinä opintojaksossa tarkastellaan. Eli mikään meidän oppimistehtävistä ei ole vaan pelkästään semmoinen referaatti lähdekirjallisuudesta, vaan siellä on aina sellainen soveltava osuus, jossa sä tuot sitä omaa pohdintaa, omaa näkemystä ja omaa ymmärrystä sitä asiasta esiin. Ja kun tämä 011 on nyt kahden opintopisteen laajuinen, niin sen ohjepituus on noin 5-7 sivua. Eli siihen lasketaan nämä esseen perusosat, eli johdantoluku ja ne käsittelyluvut ja se kokoava pohdinta tai yhteenvetoluku. Niin tämä ohjepituus auttaa teitä nyt siinä, että mihin teidän täytyy siinä teidän vastauksessa pyrkiä. Että ei ole niin kuin tarkoituksenmukaista, että te kirjoitatte 20 sivua, vaan te voitte niin kuin ajatella, että 5-7 sivua riittää. Ja siinä tässä saada tuotua se keskeisin asia esille. Ja jos niin kuin lähtee menemään reilusti sen yli, niin silloin voi jo ajatella, että hei, tässä on varmaan jotain ylimääräistä. Että mun täytyy pyrkiä nyt katsomaan, että mikä tässä on sitä ylimääräistä ja missä voin tiivistää. Eli 5-7 sivua on kahden opintopisteen tehtävän ohjelma. Ja tässä opintojaksossa, niin kuin äsken jo näytin tuolta Moodle-kurssialueelta, niin on kolme toisilleen vaihtoehtoista tehtävänantoa. Ja oikeastaan nämä tehtävänantojen nimet jo kertoo vähän siitä, että mitä niissä käsitellään. Eli ensimmäinen on tämä valloittava varhaiskasvatus, toinen on oppiminen eri elämänvaiheissa ja kolmas on sitten oivaltava oppiminen. Ja näistä sitten valitset yhden oman mielenkiinnon mukaisesti. Ja lähdetään nyt katsoa tätä vähän niin kuin tehtävän anto kerrallaan. Ja jos kun nämä varhaiskasvatuksen ilmiöt kiinnostaa tai työskentelet tai sun tavoitteena on joskus työskennellä varhaiskasvatuksen parissa, niin silloin tämä tehtävänanto olisi aika luonteva valinta. Ja tässähän on tarkastelun kohteena, että miten sitä lapsen oppimista ja kehitystä ja hyvinvointia tuetaan siellä varhaiskasvatuksen erilaisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä. Ja pohdinta liittyy nyt sitten lähinnä siihen, että minkälaisia uusia näkökulmia tämä lähdeteos ja siinä kuvattu tutkimustieto tarjoaa sitten sinne varhaiskasvatuksen arjen käytännöille ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Ja opintojakson tavoitteet on tuossa ja nämä on tietenkin luonnollisesti myös siellä opintojakson muiden kurssialueella. Eli osaat hahmottaa nämä varhaiskasvatuksen toiminta- ja oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden ja sitten osaat kuvailla, että miten lapsen oppimista ja kehitystä ja hyvinvointia tuetaan siellä varhaiskasvatuksen erilaisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä. Kirjallisuutena itse asiassa näissä kaikissa tehtävävaihtoehdoissa tässä ensimmäisessä opintojaksossa on vain yksi lähdekirja, koska opintojakso on kahden opintopisteen laajuinen, niin tästä kirjallisuudesta on kerrottu sen verran, että suositus olisi käyttää vuoden 2022 uudistettua ja laajennettua painosta, mutta jos sitä ei saa käyttöön, niin voi käyttää sitä vuoden 2017 painosta, mutta sitten sen rinnalla olisi hyvä tutustua siihen Opetushallituksen julkaisemiin uudistettuihin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Eli tämäkin tieto on siellä opintojakson muuntokurssialueella. Tämä löytyy tämä orientaatio tehtävänantoon siellä tehtävänannon alusta. Ja tässä nyt lähinnä niin kuin kerrotaan siitä, että mitä siellä teoksen luvuissa tuodaan esille ja että teoksen sisältö on jaettu tämmöiseen 4 temaattiseen osa-alueeseen ja jokaisessa osa-alueessa on sitten 4-5 lukua, joissa niin kuin tarkastellaan varhaiskasvatuksen kysymyksiä eri näkökulmista. Ja tehtävänannossa kerrotaan perusteluja sille, että mitä te täältä sitten valitsette omaan tehtävään. Niin tässä on tehtävänanto ihan kokonaisuutenaan ja tämä koostuu A- ja B-osasta. Ja vaikka tässä on A-osa ja B-osa, tarkoitus on tehdä näistä kuitenkin yksi yhteinen essee ja yksi yhteinen tiedosto, johon riittää niin kuin se yksi johdanto ja yksi päätäntö. Ja nämä A- ja B-osat on sitten sitä esseen käsittelyosaa. Ja tuo A-osa on ihan tämmöinen tiivistäminen keskeisistä asioista tietyn artikkelin pohjalta. Ja sitten B-osassa saatte sitten lähteä valitsemaan lukuja näistä temaattisista osa-alueista oman mielenkiinnon mukaisesti. Ja sitten on tämä pohdintakysymys. Ja käydään nyt tätä tehtävänantoa tämmöisen vinkkien kautta läpi. Ihan vaihe vaiheelta. Toi A-osahan oli, että perehdytään osa-alueesta Turjan ja Vuorisalon kirjoittamaan lukuun lasten oikeudet, toimijuus ja osallisuus oppimisessa. Ja miten tämä A-osassa on tarkoitus tiivistää, mitkä ovat lasten oikeuksien, toimijuuden ja osallisuuden keskeiset elementit varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Ja tässä on aina sinisellä kerrottu ne vinkit, jotka nyt mä annan vaan tässä perehdytyksestä. Ja nämä totta kai löytyy sitten sieltä dioista, mutta näitä ei ole siellä opintojakson muiden kurssialueella. Ja tuohon A-osan vinkkinä heti se, että kun pyydetään tiivistämään, niin tällaisessa 2 opintopisteen tehtävässä, niin tämä tiivistäminen tarkoittaa tosiaan sitä, että A-osasta ei kannata kirjoittaa kuin maksimissaan 1 sivu sitä asiaa. Ja tämä A-osa on sellainen, että siinä ei tarvitse sitä omaa soveltavaa pohdintaa, vaan se Turjan ja Vuorisalon kirjoittaman artikkelin, tai siis luvun käyttö riittää. Ja kun te perehdytte tässä A-osassa näihin lasten oikeuksien, toimijuuden ja osallisuuden keskeisiin elementteihin, niin se auttaa teitä sitten siellä B-osan pohdinnoissa. Niin tässä on ihan tällainen, että maksivu tätä A-osaa. B-osa alkaa sillä, että tutustutte näihin teoksen temaattisiin osa-alueisiin, jotka on kerrottu, että kakkososa-alue on pienen lapsen oppiminen, kolmas osa on yksilöinä ryhmässä ja neljäs osa on oppimisen ympäristöjä. Niin nyt näistä temaattisista osa-alueista valitsette vähintään 2 itseänne eniten kiinnostavaa lukua. Että voi olla samasta osa-alueesta tai eri osa-alueista. Esimerkiksi voitte ottaa 1 luvun tuosta osa-alueesta 2, pienen lapsen oppiminen, ja sitten sen toisen siltä tuolta luvusta 4, oppimisen ympäristöjä. Mutta sekin on sallittua, että otatte molemmat luvut vaikka tuosta 4. osa-alueesta oppimisen ympäristöjä. Ja tehtävänanto niin kuin sanoo, että vähintään 2. Mutta jos asia kovasti kiinnostaa, niin saa olla useampia lukuja mukana. Mutta kannattaa myös kuitenkin huomioida se opintojakson laajuus. Niin kuin tuossa niin sanoin, että ohjepituus on semmoinen 7 sivua. Niin, että jos otat vaikka 4 ja 5, niin silloin se tarkoittaa myös sitä, että sille tehtävälle tulee pituutta. Ja tämän opintojakson tai tämän tehtävänvaihtoehdon teoksesta sen verran, että on toimitettu teos. Eli näillä eri luvuilla, mitä näissä osa-alueissa on, niin on kullakin on oma kirjoittajansa. Ja tämä kannattaa sitten huomioida lähdepisteestä. Kun alat lukemaan tätä kirjaa, niin silloin merkkaat lähdeviitteen aina sen kyseisen luvun kirjoittajana tai kirjoittajien mukaisesti. Ja kun te lähditte valitsemaan näitä kahta lukua, jotka sinua kiinnostaa, niin tähän ei kannata lähteä sillä tavalla tekemään, että otatte kirjan käteen ja lähdette sivulta yksi liikkeelle ja lopetatte sen tarkan lukemisen siellä kirjan lopussa. Vaan tässä on hirveän hyvä käyttää se aika nyt tämmöiseen selailevaan ja silmäilevään lukemiseen. Saatte siitä jo ihan riittävän kuvan siitä, että mitkä kaksi lukua kannattaa valita, mitkä kiinnostaa, ja vasta niihin sitten perehdytisen tarkemmalla. Ja tehtävänanto sitten jatkuu, että millaisia näkökulmia valitsemiesi lukujen sisällöt tarjoavat varhaiskasvatuksen arjen käytännöille ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Niin tässäkin on varmaan Elinalla aika hyvä rooli siinä, että hän auttaa teitä myös tulkitsemaan näitä tehtävänantoja, että mitä on nyt se, mitä kysytään. Niin mä oon nyt tuosta alleviivannut, ja tässä niin kuin sanotaan, että millaisia näkökulmia ja tukemiseksi. Niin silloin kannattaa siihen, että mitä te poimitte niistä valitsemista luvuista, millaisia näkökulmia niistä sisällöissä kerrotaan lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Eli ota huomioon se tuen näkökulma. Tulee tämä soveltava osuus, eli pyydetään pohtimaan, että miten nämä näkökulmat huomioiden varhaiskasvatusympäristössä olemassa olevia tapoja, rutiineja ja sääntöjä voisi uudistaa, tai minkälaisia muutostarpeita näet niistä omien kokemustesi ja valitsemisi ja lukujen valossa. Niin silloin kun sä lähdet sitä pohtivaa tekstiä kirjoittamaan, niin kannattaa ehdottomasti pitää mielessä se tehtävänannosta pyydetty näkökulma. Ja tässähän niin kuin on tämä uudistaminen ja muutostarpeet, valitsemisi ja lukujen näkökulmat huomioiden. Ja tässä on nyt aika hyvä peilaus sinne A-kohtaan, missä te tiivistytte nämä lapsen oikeudet, toimivuuden ja osallistumisen. Et jos niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä, jos tekevät siellä varhaiskasvatuksessa, niin ei ole niin kuin tarkoituksenmukaista kertoa, että miten tällä hetkellä toimitte siellä omassa työyksikössä, vaan niin kuin hyvä on lähteä pohtimaan lähdekirjan näkökulmia huomioiden, että miten voitaisiin toimia toisin. Ja kun sitten pohdit, niin on hyvä antaa myös konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten voisi toimia toisin. Ja kuten kaikissa oppimistehtävissä, niin tätä kirjatietoa ja omaa pohdintaa kuljetetaan sitten vuoropuhelussa keskenään. Ja vaikka tässä pyydetään konkreettisia esimerkkejä, niin se ei tarkoita sitä, että sinun olisi pitänyt työskennellä aikaisemmin tai työskennellä nyt varhaiskasvatuksen parissa. Mutta jos työskentelet, niin voit hyödyntää niitä omia kokemuksia, mutta ilman varhaiskasvatuskentän työkokemusta myös tämän tehtävän voi tehdä. Eli nämä esimerkit voi olla myös kuvitteellisia. Ja tähän tehtävään nyt sitten viittinä se, että vastaus ei rakennu sillä tavalla, että se teoriaosuus ja pohdintaosuus ovat toisistaan erillisiä, vaan se pohdinta ja teoria kulkee vuoropuhelussa keskenään. Ja tätä vastausta ei myöskään kannata lähteä kirjoittamaan kahteen kerrokseen, että kun teillä on ne kaksi lukua, mitkä olette siellä T-osassa valinneet, että ensin kuvataan molemmista luvuista lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista näiden lähteen perusteella, ja sitten uudestaan käydään nämä luvut läpi ja pohditaan, miten tapoja, rutiineja ja sääntöjä voisi uudistaa tai millaisia muutostarpeita niistä on. Vaan niin kun kuvaatte lukujen sisältöjä, että miten niissä kuvataan sitä tukemista, niin samalla myös sitten pohditte sitä, että miten näitä tapoja, rutiineja ja sääntöjä voisi uudistaa tai millaisia muutostarpeita niissä on. Ja usein myös niin kun pohditaan sitä, että miten tämä tehtävänanto sitten kannattaa jäsentää, Niin esimerkiksi sen B-osan voi jäsentää sitten näiden valittujen lukujen mukaisesti. Ja nyt mä olen maininnut aika monta kertaa tuon kirjatiedon ja oman pohdinnan vuoropuhelun. Ja tuun mainitsemaan sen vielä noissa muissakin tehtävänannoissa. Mutta tämä on se asia, mihin palataan sitten vielä tarkemmin viikon päästä siinä olevassa verkkotapaamisessa. Että vielä ei kannata niin kantaa huolta siitä, että no mitä tämä on, tämä vuoropuhelu. Tämän oppimistehtävän voi tehdä yksilön vastauksen sijaan myös parivastauksena. Ja samalla tavalla tämä parivastaus on tämmöinen kirjallinen oppimistehtävä, mutta se vaan tehdään kahden opiskelijan yhteistyönä. Ja tämä ei tarkoita niin kuin sitä, että te jaatte, että no vastaa sä A-osaan ja mä vastaan B-osaan ja sitten yhdistetään tämä asia, vaan niin kuin tavallaan pari käy sitä keskustelua oppimistehtävän tavoitteista ja tehtävänannoista ja sisällöistä ja lähtee niin kuin laatimaan sitä jäsennystä yhdessä. Ja sitten se yhteinen kirjallinen vastauskin rakennetaan sillä tavalla, että totta kai voi sellaista pientä kirjoittamisvastuuta tehdä, mutta kuitenkin se kokonaisuus katsotaan sitten yhdessä kuntoon. Ja pari vastaus on luonnollisesti laajempi ja syvällisempi kuin se yksilön vastaus. Eli tämä on kahden ihmisen erilaisten näkökulmien ja tulkintojen yhdessä pohdittu yhtenäinen kokonaisuus. Ja jos sitä tehdään parityönä, niin tietenkin siinä myös yhtenä tavoitteena on se, että se niin kuin parantaa sitä oppimista ja parantaa oppimisen laatua ja määrää. Ja pari vastaukseen valitaan sitten tämän aloittava varhaiskasvatus tehtävänannon B-osassa vähintään 4 lukua, että tulee myös sitä sisällöllistä kattavuutta. Niin, sitten kun Elina nyt saa teidät sitten sinne WhatsApp-ryhmään tai muualle, niin siellä voi sitten lähteä myös, tai teidän niin kuin yhteisessä tutoritapaamisessa sitten miettimään sitä, että olisiko halukkaita pari vastaukselle. Ja, et sitä ei tarvitse päättää vielä tänään. No sitten on oppiminen eri elämänvaiheissa. Niin jos kiinnostaa, että minkälaista se oppiminen on eri elämänvaiheissa ja etenkin niin kuin tietyssä elämänvaiheessa, niin tämä tehtävänanto on silloin hyvä vaihtoehto. Ja tässähän on elämänvaiheissa vähän useampia vaihtoehtoja ja palaan niihin, kun näiden tehtävänannon ja tässä tehtävässä on keskiössä nyt nämä kunkin elämänvaiheen kehityspiirteet ja myös sitten ne sosiaaliset kontekstit ja oppimisen näkökulma. Ja tavoitteissa sanotaan, että osaat kuvailla näitä erilaisia kehityspiirteitä ja sosiaalisia konteksteja ja niiden yhteyttä siihen oppimiseen. Ja sitten myös niin kuin osaat tarkastella niitä sun omia näkemyksiä jatkuvasta oppimisesta ja ohjauksesta kytkemällä niitä siihen lähteessä mainittuihin tutkimuksen perustuviin käsitteisiin ja näkökulmien ja sitten myös tämän tehtävän avulla niin osaat sitten hahmottaa näiden erilaisten oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden. Kirjana tässä on jälleen ainoastaan tuo yksi ihmisten psykologinen kehitys, mutta tässä on siihen 3 vaihtoehtoa. Eli ensimmäinen on tuo painos, josta ensimmäinen lähtee tuolta vuodelta 2006 ja siinä on kustantajana VSO. Sitten tuosta 2014 eteenpäin tässä kirjassa vaihtui kustantaja, eli se on PS-kustannus, niin sen takia siinä on nyt sitten tämmöinen oma vaihtoehtonsa tälle tehtävälle tai tälle lähdekirjalle. Ja totakin on vähän uudistettu sitten ainakin vuonna 2015 PS-kustannuksen kirjaa. No sitten ihan tässä tänä vuonna 2023 ilmestyi vielä uusi 10. uudistettu painos tästä ihmisen psykologinen kehityskirjasta. Ja nyt tästä on tullut tällä kertaa sitten toimitettu teos, mitä noin kaksi aikaisempaa ei ollut. Niin tämä on sitten taas semmoinen, mikä pitää huomioida sillä lähdeviittaamisessa, että jossa kahdessa ensimmäisessä viittaatte Nurmi YM, mutta sitten tuossa viimeisessä uusimmassa tämän vuoden painoksessa, koska se on toimitettu, niin sitten niitä aina viitataan sen kunkin luvun kirjoittajaan. Mutta tämäkin on taas semmoinen toimitettuun teokseen viittaaminen, niin on sitä viikon päästä tapaamisen asia. Ja orientaatiossa tehtävää nyt mainitaan sitä, että tämä kehityspsykologinen tieto on niin kuin tärkeää kasvattajille ja ohjaajille ja opettajille, sillä oikeastaan tämä oppimistahan tapahtuu ihan sieltä varhaislapsuudesta vanhuuteen. Ja näissä eri elämänvaiheissa tämän oppimisen näkökulmasta on sitten vähän erilaisia painotuksia ja reunaehtoja. Ja tässä kirjassa tuodaan esille. Ja tässä on tehtävänanto kokonaisuudessaan, mutta käydään sitä vielä sitten vaiheelta läpi, niin mennään suoraan siihen vaiheilta osuun. Tehtävänanto alkaa siinä sillä, että valitse Nurmen ynnä muiden teoksesta yksi seuraavista luvuista, eli varhaislapsuus, keskilapsuus, nuoruus, aikuisuus tai vanhuus. Eli nämä luvut tavallaan menee siellä elämänvaiheittain, niin mietit, että mikä on, niin kuin kiinnostaa näistä elämänvaiheista tuo kaikkein eniten. Tai sitten myös niin kuin sen mukaan, että mistä haluaisit lisää tietoa. Et mä, niin kuin mietin, miten opiskelijat on perustelleet sen tietyn elämänvaiheen valintaa oppimistehtävissään, niin siellä vaikka kerrotaan siitä, että työskentelen koulussa, niin haluan tietää enemmän keskilapsuudesta, tai työskentelen nuorten parissa, työskentelen vain aikuisten parissa tai työskentelen vanhuksien parissa. Että jotkut se valinta nousee siltä omasta työstä tai siitä, että keiden kanssa sitten jatkossa haluaa tehdä töitä. Joskus nuoruus tai keskilapsuus tai varhaislapsuus valitaan sen takia, että kun mulla itselläni on sen ikäisiä lapsia. Tai aikuisuus valitaan sen takia, koska elää itse aikuisuutta ja haluaa tarkastella sitä sitten oppimisen näkökulmasta. Eli ihan mikä peruste tahansa, mikä teitä kiinnostaa, niin voitte sen mukaan tehdä valinnan näistä viidestä eri elämänvaiheista, mistä kirjassa on jokaisesta oma lukunsa. Sitten tehtävänannossa pyydetään valitsemaan ja kuvailemaan siinä luvussa esitellyistä kehityspiirteistä ja sosiaalisista konteksteista sisältöjä ja tutkimustuloksia, jotka ovat merkityksellisiä oppimisen kannalta. Niin tässä nyt on annettu vinkkinä se, että kehityspiirteillä tarkoitetaan esimerkiksi kielen kehitystä, motorista kehitystä, oppimista, ajattelun kehitystä. Siellä nämä vähän vaihtelee eri elämänvaiheissa, että miten ne on siellä otsikoitu. Sosiaalisilla konteksteilla taas sitten tarkoitetaan esimerkiksi perhettä, koulua, toverisuhteita, harrastuksia, työtä. Ja nämähän sosiaaliset kontekstit vaihtelee vähän elämänkulun eri vaiheissa. Ja kun sä lähdet niin kun kuvailemaan näitä, niin se ei tarkoita, että sun täytyy kaikki mahdollinen siitä sun valitsemasta elämänvaiheesta referoida siihen sun vastaukseen, vaan poimi sieltä niitä sisältöjä ja tutkimuksia, jotka sä näet, että ne on merkityksellisiä oppimisen kannalta. Että ei ole niin kun tarkoitus kuvata kehitystä siinä kyseisessä elämänvaiheessa sellaisenaan, vaan kannattaa pitää mielessä se oppimisen näkökulma, että mitkä kehityspiirteet ja sosiaaliset kontekstit on oppimisen näkökulmasta merkityksessä. Tässä tulee taas esille se, että kannattaa aina hyvin selvittää se, että mitä sillä tehtävänannossa kysytään. Tehtävänanto jatkuu sitten näin, että perustele ja pohdi samalla vuoropuhelussa kirjatiedon kanssa, että miksi nämä sun valitsemasi ja esittelemäsi kehityspiirteet ja sosiaaliset kontekstit ovat merkityksellisiä oppimisessa. Ja lisäkysymyksenä on vielä se, että entä miten niissä mahdollisesti esille tuleviin haasteisiin voisi tarttua, jotta tämä jatkuva oppiminen mahdollistuisi. Niin nämä perustelut ja pohdinnat olisi aina hyvä kertoa samaan aikaan, kun kuvaat sen valitsemasi kehityspiirteen tai sosiaalisten kontekstien sisältöjä ja tutkimustuloksia siinä vastauksessa. Niin kun nostat jonkun kehityspiirteen kuvauksen, kirjoitat siitä parilla kolmen lauseen verran lähteeseen viitaten, niin sen jälkeen kun pohdit heti, että no minkä takia tämä on sun mielestä olennaista oppimisen kannalta, ja sitten jatkat seuraavaan kehityspiirteeseen ja taas pohdit siinä, että miksi tämä on olennaista merkityksellistä oppimisen kannalta. Niin silloin kun tämä kulkee, tämä perustelut ja pohdinnat sen kirjatiedon kanssa vuoropuhelussa, niin se myös välttyy siltä, että asioita ei tarvitse kirjoittaa moneen kertaan ja se toista sitten vähenee. Ja kirjahan ei anna välttämättä valmiita vastauksia siihen, että minkä takia nämä sun valitsemasi kehityspiirteet ja sosiaaliset kontekstit ovat merkityksellisiä oppimisessa, vaan sun täytyy niin kuin tosiaan perustella nämä itse, eli minkä takia niin kuin nostat ne esille. Ja hyvä on sitten muistaa myös tuo tehtävänannon viimeinen kohta, että miten näihin mahdollisesti esille tuleviin haasteisiin voisi tarttua, jotta tämä jatkuva oppiminen mahdollistuu. Ja jälleen täällä on tämä huomio, että tästä kirjatiedon ja oman pohdinnan vuoropuhelusta sitten kerrotaan lisää siellä 30. viikon päästä olevassa verkkokokouksessa. Jälleen pari vastaus, ja tämä on ihan sama teksti kuin mitä tuossa kerroin tämän valloittavan varhaiskasvatustehtävän kohdalla, että tuolla lopussa toi viimeinen pallukka, niin pari vastauksessa sitten valitaan kaksi lukua, eli kaksi elämänvaihetta tässä tarkastelun kohteessa, jotta saadaan sitä sisällöllistä kattavuutta. Sitten on vielä toi oivaltava oppiminen tehtävänanto. Ihan mennä tarkistamaan, että täällä on tallennus päällä ja kyllä se vielä näyttäisi siellä ryskyttävän pihan onnistuneesti. Mutta sitten tämä oivaltava oppiminen on nyt vielä myös oppimisen ja oppimisen ohjaamisen ilmiöihin keskittyvä ja tietyllä tavalla kun sitten tämä tulevaisuuden työ ja opiskelu ja osaamisen kehittyminen, niin ne limit täytyy ja vuorottelee entistä tiiviimmin. Kun työelämän osaamisvaatimukset muuttuu ja kasvaa ja tietenkin myös se, että kun lähdetään sinne mahdollisesti uudelle uralle, niin jatkuva oppiminen on meidän kaikkien elämässä koko ajan olemassa ja senhän takia myös te olette täällä kasvatustieteen perusopintoja opiskelemassa. Niin tässä tehtävässä nyt sitten tämän longan oivaltavan oppimisen näkökulman mukaisesti tarkastellaan sitä, että mikä tässä oppimisessa ja opettamisessa on keskeistä ja että miten niin kuin voi oppia itse parhaiten tai sitten miten auttaa muita oppimaan. Ja tässä, jos katsotaan näitä osaamistavoitteita, niin tässä tarkastellaan, tavoitteena on, että sitten osaa tarkastella näitä oppimisprosesseja oppijan näkökulmasta tai sitten sen opettajan, ohjaajan tai kasvattajan näkökulmasta. Ja myös niin kuin tämän jälkeen sitten osaa tarkastella niitä sun omia näkemyksiä sitä jatkuvasta oppimisesta ja ohjauksesta kytkemällä niitä tutkimukseen perustuviin käsitteisiin ja näkökulmiin. Ja kirjallisuutena tässä on tämä Longan oivaltava oppiminen. Ja tästä kirjasta sen verran, että ihan viime viikolla luin yhden tätä koskevan oppimistehtävän, jonka opiskelija oli lähettänyt arviointiin. Ja hän niin kuin sanoi, että meni palautus vähän viime tinkaan, koska hän luki tämän kirjan kokonaan, koska se oli hänen mielestään niin hyvä. Ja mä sitten yritin sanoa hänelle, että joo, eihän nämä kirjat niin kuin mihinkään katoa, että jos opiskelun aikana tulee joku mielenkiintoinen kirja esille, niin jos niin kuin opiskelun suhteen aikataulu on tiukka, niin laittaa tämän kirjan nimen muistiin itselleen ja palaa siihen sitten paremmalla ajalla ja näin. Mutta tosiaan viime viikolla viimeksi tämä kirja saisi ihan hyvää palautetta opiskelijalta. Ja tämä kirja on nyt ehkä sellainen, että Lonka tämmöistä omaa oivaltavan oppimisen käsitettä siinä tuo esille, ja hän yhdistää tässä oivaltavassa oppimisessa älyn, luovuuden ja tunteen. Ja hän myös niin kuin tuo esille sitä, että se oppiminen ei ole aina kauhean helppoa ja mukavaa, mutta kuitenkin se jatkuva kehittyminen ja se uuden oppiminen on tärkeää jokaisessa ikävaiheessa. Ja tässä teoksessa nyt annetaan näkökulmia sitten siihen, että mikä siinä oppimisessa ja opettamisessa on keskeistä ja miten voi oppia parhaiten ja auttaa muita oppimaan. Ja tässä orientaatiossa annetaan se ohje, että tutustu ensin sinne teoksen sisällysluetteloon, että mistä näkökulmista Lonka on tätä oppimista siellä kirjassaan tarkastellut. Voit selailla ja silmäillä niitä teoksen sisältöjä muutenkin ja miettiä vähän sitä, että mitkä ne oppimisen ja opettamisen teemat kiinnostaa sinua kaikkein eniten. Ja sitten sinun pitää miettiä sitä, että haluatko tarkastella sun omaa oppimista vai ehkä sitä, että miten voit opettajana, ohjaajana tai kasvattajana auttaa muita oppimaan. Tämä päätös täytyy tehdä, koska tässä tehtävässä on sitten A- tai B-vaihtoehto. Joo, nyt tuli Sannalta kysymys, että valitaanko esseitä tehdessä opiskelijan tai opettajan näkökulma, ja vastaus tuli. Joo. Eli tässä on tämä A-osa tehtävästä on tämä oma oppiminen. Ja tuosta kirjasta valitaan 2-3 lukua ja kuvataan niiden pohjalta, mikä oppimisessa on keskeistä. Ja sitten tähän, kun kuvaat sitä, että mitä oppimisessa on keskeistä, niin liität siihen kuvaukseen mukaan pohdintaa ja esimerkkejä siitä, miten voisit kehittää omaa oppimistasi niiden avulla. Ja taas mainitaan tämä kirjatiedon ja oman pohdinnan välinen vuoropuhelu. Eli kun selailet ja silmäilet sitä kirjaa, niin kannattaa tosiaan miettiä sitä, että mitkä näistä teoksen luvuista on sellaisia, että jos tässä niin koet olevan hyötyä sun oman oppimisen kehittämiseen. Ja sitten kun olet valinnut nämä 2-3 lukua, niin niiden sisältä sä voit sitten ihan vapaasti rajata ja valita ne oppimisen piirteet, jotka sinun mielestä on oppimisessa tärkeitä ja keskeisiä, ja kuvata niitä siinä vastauksessa. Ja tämä oman pohdinnan näkökulma on, että miten voisit kehittää oppimistasi. Ja siihen pitäisi tässä pohdinnassa ja esimerkkeissä sitten vastata. Ja tuossa vuoropuhelussa, että kun tuot esille jonkin oppimisen keskeisen piirtein, niin pohdi samalla, miten voisit kun sen niin kuin huomioiden kehittää sitä omaa oppimistasi ja anna myös esimerkkejä, että jos vaikka otat tarkastelun kohteeksi motivaation, esittelet sinä sisäisen ja ulkoisen motivaation ja sen, mitä tavallaan Lonka siinä esittelee, että hän tuo esille vaikka esimerkiksi sen, että ulkoinen motivaatiokin voi muuttua sisäiseksi motivaatioksi, niin kun sä tätä kuvaat sitä kirjan pohjalta, niin sitten niin kun lähdet pohtimaan, että itse asiassa mä opiskelen usein ulkoisella motivaatiolla, että minun pitää saada tämä kurssi valmiiksi, jotta valmistun joskus. Mutta jos mä pyrkisinkin muuttamaan tätä mun motivaatio ajattelemaan eri tavalla, niin jos mä saisin sitä, että muuttua omaa motivaatiota sisäiseksi, niin silloin se niin kuin kehittäisi mun oppimista ja voisin jopa ymmärtää sen asian paremmin. Eli silloin kun tavallaan se kirjatieto ja oma pohdinta on siinä lähettäin, niin silloin on sitä vuoropuhelua. Eli A, oma oppiminen ja tai muiden oppimisen tekeminen. Eli A ja B, molempia ei tarvitse siinä vastauksessa, vaan pelkästään jo. Ja muuten tehtävänanto on ihan tätä samaa, eli valitsen ne 2-3 lukua ja kuvaa, mikä oppimisessa ja opettamisessa on keskeistä. Ja sitten, mutta se pohdinta ja ne esimerkit on sitten siitä, että miten voisit auttaa muita oppimaan ja kehittämään oppimistaan niiden avulla. Ja nyt kun lähdet valitsemaan näitä kirjan lukuja, niin mieti sitä, että mistä olisi hyötyä siihen muiden oppimisen tukemiseen. Ja jälleen muiden lukujen sisältä voit sitten valita juuri niitä asioita, jotka on sun mielestä keskeisiä oppimisessa ja opettamisessa ja niin kuin puoltavat sitä myöten paikkaansa siinä sun vastauksessa. Ja oman pohdinnan näkökulma on sitten se, että miten voisit auttaa muita oppimaan ja kehittämään oppimistaan. Ja tähän sitten pitäisi siinä pohdinnassa ja esimerkiksi vastata. Aika monessa vastauksessa ilmeisesti aihe on kauhean herkullinen, kun vaikka on valittu muiden oppimisen tukeminen, niin sinne usein tahtoo livahtaa myös pohdintaa siitä, että no, omasta oppimisesta. Et jos se on niin kuin vähäistä, se ei tietenkään haittaa, mutta tietyllä tavalla, kun ei ole kysymys tämän laajemmasta oppimistehtävästä ja laajuus on se 5-7 sivua, niin silloin kannattaa aika tiukasti kysyä siinä tehtävänä on näkökulmassa sen oman pohdinnan osalta, niin silloin saa sitä monipuolisesti sitä tietoa mahtumaan mukaan. Ja vuoropuhelusta sitten puhutaan viikon lisää. Ja myös tämän voi tehdä yksilön vastauksen sijaan pari vastauksena. Ja jälleen noin yleiset ohjeet on samat kuin noissa kahdessa edeltävässä. Mutta jos teette pari vastauksena tämän, niin pari vastaukseen valitaan Luovan kirjasta sitten 4-5 lukua, jotta tulee sitä sisällöllistä monipuolisuutta. Olisiko nyt näistä tehtävän annoista jotain kysyttävää? Voi laittaa chattiin tai avata mikkiä.
Itse mä lohduttaisin teitä kaikkia sillä, että vaikka tehtävänannot näyttää aluksi tällä vaikealta, mutta sitten kun aletaan ryhmässä niitä purkamaan ja vielä ohjeistetaan tarkemmin, niin olkaa aivan rauhassa. Ihan varmasti kaikki selviää tästä oikein hyvin. Ja tämä on aivan niin kuin luksusta se, että Sari on tässä nyt kertomassa näitä, koska usein opiskelijat jäävät yksin vaan sen tehtävänannon kanssa. Ja sitä on sitten haasteellista lähteä yksin pohtimaan, mutta tämä on niin kuin aivan uskomattoman hieno mahdollisuus kaikille opiskelijoille, että saa tämmöisen henkilökohtaisen orientaation vielä oppimistehtävien tekemiseen.
Joo, ja niin kuin mä olen samaa mieltä siitä, että vaikka mä nyt niin kuin sanoinkin, että mä tykitän teille tässä kauhean infoannoksen näistä kaikista, niin nämä asiat, nämä diat tulee sinne teidän ympäristöön. Näitä asioita on siellä tehtävän kurssialueella. Ja sitten se etu, mikä teillä on, on tosiaan Elina on teille tuutorina. Hänen kanssaan voitte avata näitä tehtävänantoja vielä enemmän. Ja myös niin kuin tämä kanssaopiskelijoiden merkitys on niin kuin kauhean tärkeä, että joko siellä opintokokonaisuuden kurssikahvilassa voi kysyä minulta tai toisilta. Tai sitten se, että niin kuin Edina sanoi, että hän järjestää teille sitä WhatsApp-ryhmää ja tapaamisia ja muuta, niin siellä voi näihin vielä palata. Ja totta kai tämä kaikki asiat vaatii pientä kypsyttelyä, että vaikka niin kuin tässä hetkessä ei tule kysymyksiä mieleen tai kysymyksiä saattaa olla sataa siellä mielessä, mutta ne pikkuhiljaa sitä lähtee selviämään, kun aikaa kuluu ja pää vähän saa niitä prosessoita. Mutta sitten mennään tähän, mä näen tämänkin asian hyvin tärkeänä, että mistä sitten hankkia sitä kirjallisuutta. Mä kattelin, että teillä asuinpaikat vaihteli aika paljon, niin tässä nyt on kootusti sitten, että mistä kannattaa sitä kirjallisuutta lähteä hankkimaan. Eli osa näistä kirjoista on lainattavissa e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston kautta. Ja jos kerkesitte katsoa äsken siinä, kun näytin sitä kirjallisuutta ja myös siellä opintojakson Moodle-kurssialueella, niin silloin kun tämä kirja on e-kirja, niin siinä lukee, että saatavilla myös e-kirjana ja siitä tekstistä on suora linkki sitten Jyväskylän yliopiston kirjaston siihen kohtaan, mistä tämä e-kirja löytyy. Ja tämä lainaus onnistuu sillä teidän Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella. Ja siellä osa näistä e-kirjoista voi niin kuin valita, että ladataanko se niin kuin teille koneelle, että on tarvitse sitten lukuohjelman tai luetteko sen se laivessa. Mutta siitäkin on sitten ohjeita siitä, että miten nämä eli kaikki tekninen puoli tässä kirjojen lainauksessa sujuu. Ja jos on ongelmaa, niin kannattaa myös kurssikahvilassa sitten kysellä. Ja e-kirjoissa laina-aika on se 7 vuorokautta, eli aika nopea kierto näillä e-kirjoilla on. Mutta jos tämä 7 vuorokautta ei riitä, niin voit aina lainata sen kirjan uudelleen. Ja näitä e-kirjoja on rajattu määrä lainattavissa. Että näissä ei ole se, että niitä on äärettömästi siellä, vaan niitä saattaa olla niin kuin muutamia kymmeniä. Ja silloin tietenkin sen pystyy lainaamaan, jos siellä on vapaana niitä. Mutta jos kaikki on lainassa, niin sitten voi tehdä myös varauksen ja omilla tunnuksilla siihen kirjaan. Ja kun se 7 vuorokautta on vaan se laina-aika, niin se kierto on myös sitten suhteellisen nopea. No, luonnollisin tapa on varmasti se, että kartoittaa sen oman kirjaston tai sen kirjastokeskittymän tarjonnan ja tekee sitten varauksen, jos sitä kirjaa ei niin kuin sillä hetkellä ole saatavilla. Tai jos näyttää siltä, että varauksia on niin paljon, että sanotaan, että siellä olisi vaikka 7 varausta ja jos oletetaan, että jokainen pitää sitä kirjaa vaikka sen 4 viikkoa, niin saattaa kestää aika kauan ennen kuin sen kirjan saa. Niin silloin kannattaa kokeilla sitä, että pyytää omaa kirjastoa tekemään kaukolainauksen Jyväskylän yliopiston kirjastosta. Ja tällöin pitää niin kuin sanoa, että sä olet Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opiskelija ja kysymyksessä on pakollinen kurssikirja. Niin näillä tiedoilla se yliopiston kirjasto voi lähettää sen kirjan kaukolainana sulle. Ja näillä tiedoilla tämän kirjastonkin pitäisi suostua tekemään se kaukolainaus, vaikka heillä olisi niin kuin kyseinen kirja omassakin valikoimassa, vaikka se ei olisikaan juuri sillä hetkellä saatavilla. Et se on tietenkin yksi pointti, että tämä kaukolaina saattaa olla maksullinen. Mä en oikein tiedä näiden kaikkien kirjastojen käytäntöjä tämän osalta, mutta kannattaa siihen omaan kirjastoon olla sitten yhteyksissä. Et meillähän on niin kuin tietyllä tavalla avoimen yliopiston opiskelijat, kun he on niin kuin ympäri Suomea opiskelee, niin se on joskus harmillista, että Jyväskylän yliopiston kirjastossa saattaa olla 70 painettua kirjaa vapaana. Mutta sitten jossakin Tampereella asuva opiskelija on ihan tuskassa, kun ei saa sitä. Niin tämä kaukolainaus on hyvä pitää mielessä. Sitten jos siellä sun lähellä on yliopistojen, siis muiden yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen kirjastoja, niin niiden tarjontaan kannattaa tutustua ja hyödyntää. Eli kaikkihan nämä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastot on niin kuin kaikille avoimia. Että sinne kun hankkii sitten sen kirjastokortin, niin voi myös lainata sieltä kirjoja, vaikka ei olekaan kyseisen oppilaitoksen opiskelija. Sitten vinkkaan vielä siitä, että jos sulla on käytössä jokin e-kirjasovellus, esimerkiksi BookBeat, niin kannattaa katsoa sitä, että onko se kirja siellä. Et sen muistelisin, että myös toi Oivaltava oppiminen on BookBeatin tarjonnassa. Mutta muita en ole sieltä niin tarkistanut, mutta se muistaakseni sieltä löytyy. Eli tässä on mun kirjallisuuden hankkimiseen. Ja ehkä niin kuin siitäkin vielä mainitsen, että jos joku teistä saa painetun kirjan käsiinsä ja sitten joku jollain toisella on paniikki sen kirjan kanssa, niin tavallaan yksityiskäyttöön voi vaikka tiettyjä sisältöjä kopioida. Että jos teillä on sitä painettua kirjaa, niin sitä voi sitten mahdollisesti kierrättää sen opiskelijoiden kesken. Että me opettajat ollaan vähän kädet sidottuina tämän asian suhteen, kun tekijänoikeuden mukaan ja kopioston sääntöjen mukaan, niin me saadaan yhdestä kirjasta kopioida opetuskäyttöön maksimissaan 20 sivua, ja se ei yleensä sitten oikein riitä mihinkään. No, mä katsoin, hei, aika on mennyt tosi nopeasti. Kello on jo varttia vaille 7, mutta ihan loppumetreillä jo ollaan tässä. Eli meillä on seuraava verkkotapaaminen jo viikon päässä tiistaina, eli 3.10. Ja silloin mä kerron teille sitten enemmän siitä, että miten näitä tieteellisiä tekstejä luetaan, niin kuin lähdekirjasta. No niin, hei, tuolla muuten Terhi laittokin, että Oivaltava oppiminen löytyy myös Storytelistä. Eli tämä oli hyvä huomio, koska mulla ei ole sitä käytössä, niin en olisi tätä tiennytkään. Just tätä tietoa kannattaa jakaa toisiin. Niin, siis viikon päästä. Kerron, että miten tieteellisiä tekstiä, näitä lähdekirjoja kannattaa lukea, jotta se on niin kuin mahdollisimman tehokasta, mutta ei kuitenkaan estä sitä oppimista tai vähennä sitä oppimisen syvällisyyttä. Sitten kerron vinkkejä tähän tieteelliseen kirjoittamiseen. Tuossa niin varmaan miljoona kertaa mainitsin kirjatiedon ja oman pohdinnan välisen vuoropuhelun, niin siitä saatte sitten ihan konkreettisia esimerkkejä viikon päästä. Näissä opinnoissa käytetään, niin kuin tieteelliseen kirjoittamiseen kuuluu, niin lähdeviitteitä, eli monella tavalla ja monelle teistä lähdeviittaaminen on varmasti jo tuttua, mutta perehdytään sitten erityisesti siihen, että miten kasvatustieteessä nämä lähdeviitteet merkitään. Ja sitten käydään läpi myös vähän sitä opintojen arviointia, että miten näitä opintoja arvioidaan. Mutta tämä ei nyt sitten tarkoita sitä, että teidän ei nyt tulevalla viikolla tarvitse tehdä mitään, vaan mä oon keksinyt teille vähän muutamia hommia tähän odotellessa. Niin mä suosittelisin, että käy jo tutustumassa alustavasti sinne tieteellisten tekstien lukemisen, tieteellisen tekstin kirjoittamisen ja lähdeviittaamisen ohjeisiin. Ja nämähän löytyy sieltä perusopintokokonaisuuden Moodle-kurssialueen välisivuilta lukeminen, kirjoittaminen ja lähdeviittaminen, viittaaminen, niin näin sulla on sitten jo ensi tiistaita varten sellainen pohja niille asioille, mitä mä tulen käymään läpi. Ja sulla on vähän käsitys siitä, että mitä sulle on mahdollisesti tuttua, tai sitten mikä on erityisesti se, mistä sä kaipaat lisää tietoa, niin silloin sulla on myös niin kuin kun sulla vähän ennakkoon olet käynyt niitä katsomassa, niin sulla on varmasti tullut mieleen sitten niitä kysymyksiä, mitä voit sitten esittää mulle siellä tapaamisessa ja pohditaan niitä sitten yhdessä. Eli toi oli vähän niin kuin valmistautumista siihen seuraavaan viikon päästä olevaan kertaan. Ja nyt olisi hyvä sitten lähteä myös miettimään, että minkä tehtävän annon valitset tästä äsken esitellystä opintojaksosta KTKP 011, opinnon ja ohjaus osa 1. Kun siinä oli kolme vaihtoehtoa, niin lähdet vähän katsomaan, että mitä sua kiinnostaa ja mistä haluaisit sitä oppimistehtävää lähteä tekemään. Ja hyvä on lähteä kartoittaa sen lähdekirjan saatavuutta myös, että käyt katsomassa, katsot onko sitä e-kirjana ja tai onko sitä sun omassa kirjastossa, tai onko se jollain e-kirjasovelluksessa, joka sulla on, niin myös niin kuin tiedät sitten sen, että onko se lähdekirja sulla käytössä, kun on viikon päästä kerran jälkeen lähdet ihan tositoimista kirjoittamaan. Jos saat sen kirjan jo käyttöön, niin selaile ja silmäile sitä sen valitsemasi tehtävän annon näkökulmasta ja kannattaa tehdä jo valintaa niistä lähdekirjan luvuista, mitä aiot käyttää. Niin kuin huomasitte, niin jokaisessa tehtävän annossa oli, että valitse kirjasta näin ja näin monta lukua, mitä käytät vastauksista. Niin tällä tavalla sitten pääset heti siihen oppimistehtävän kirjoittamisen kiinni sen verkkotapaamisen jälkeen. Ja jos mä nyt oikein Elina muistan, niin teillähän oli jo, oliko se jo 50. sitten vähän tähän 011 kirjoittamiseen oleva tapaaminen.
Juuri tällöin, 5. päivä, eli kello 18, ja tämä oli just sitä, että tehtäisikö me sitten täällä Zoomissa se tapaaminen, joka voisi olla kyllä ihan järkevää ja perusteltua.
Joo, mietimme
Selvitellään
tosiaan.
sitä. Joo, mutta 5. päivä.
Selvitellään sitä.
Joo, kun aikaa ei ole kuitenkaan kauheasti, että lokakuu on pitkällä ja sitten 5. päiväkin on 5. päivä, mutta nyt on hyvä aika jo alkaa miettimään ja silloin ollaan sitten jo lähinnä tuon ryhmäsuorituksen kohdalla sitten täytyy saada vastaus siitä, että onko joku, joka haluaa tehdä kaverin kanssa.
Joo.
Mutta palataan siihen.
Joo. Mutta tämmöistä pientä ennakkoa toimintaa nyt sitten toivoisin teiltä ennen ensi tiistaita. Ja tästä on sitten, mitähän mä oon tuossa otsikossa, kun nyt olen 17-18-3, sinne pitäisi olla piste. No joo, korjailen näitä sitten vähän myöhemmin. Mutta tosiaan niin, tämmöistä pientä ennakkotyötä, niin pääsette sitten sen kirjoittamisen kanssa tosi toimiin tuon orientaation kerran jälkeen. Nyt on kuulkaa viimeinen dia. Ja mä halusin otsikoida tämän näin, että pidetään yhteyttä. Vaikka mä oon nyt ehkä se, no miten mä nyt luonnehtisin. Että mä olen tämmöinen kaukainen yliopiston opettaja, joka vaan järjestää näitä verkkotapaamisia, mutta ei ole muuten siinä teidän arjen opiskelussa mukana ehkä niin vahvasti kuin Elina tuutorina on. Niin mä kuitenkin toivoisin, että tätä muutekurssialueen kurssikahvilaakin hyödynnätte, että jos siellä ryhmässä vaikka tulee esille semmoista, jota nyt ei, ette saa siellä ratkaistua, niin kurssikahvila on hyvä paikka sitten sinne laitella. Ja, tai tietenkin voi myös ihan muuten vaan kertoa opiskelukuulumisia sitä kautta. Ja mä käytän tätä kurssikahvilaa sitten tiedotuskanavana minulta teille päin. Että esimerkiksi nyt tämän illan tallenne, niin mun pitää ensin lähettää se eteenpäin, jotta se tallennetaan tuonne Jyväskylän yliopiston moniviestimeen. Ja vasta sieltä sitten voi tuoda linkin sinne muulle kurssialueelle. Niin infoilen sitten siellä kurssikahvilassa siitä, milloin tallenne on katsottavissa. Ja mistä se sieltä löytyy. Ja totta kai sitten taas muistuttelen viimeistään ensi viikon maanantaina, että hei, huomenna on taas orientaatiokerta ja käydään läpi tämän lukemista, kirjoittamista, lähdepiittaamista ja arviointia. Niin muistuttelen siellä ja toivon, että sitä kurssikahvilaa sitten muutenkin käytetään, mutta katsotaan, mihin se muotoutuu. Ja totta kai sitten Elinaltakin voi kysellä, että mitä teille kuuluu ja miten on opinnot lähteneet käyntiin. Mutta aika usein meillä näitä orientaatioita kuitenkin on, niin se on kiva, että pysyy myös mulla sitten kosketus teihin. Sitten minun voi ottaa myös henkilökohtaisesti yhteyttä, ei pelkästään tuon kurssikahvilan kautta, vaan jos haluaa jotakin asiaa kysyä sinne henkilökohtaisesti, niin mulle vaan sitten sähköpostia tai sitten voi myös soittaa. Olisiko nyt kysyttävää? Mä nyt jakamisen lopetan tässä. No hei, mä nyt lopetan tallennuksen, niin katsotaan, että